kun sagale America ra hoja drati amma jimata ti galgala galgala saati lama falakka da amma saditi radio ni daf television ni danan sini dihatu qopi afan oromoti ani tigisti gameti akamultan oromia lita magala gimbiti fi dambidollo akasumas nanno gambella kesati harra ukas ni jirachun as united states kesati mo halella amaji jahabara kuma lama tikdami to ko wajira mana mare united states ratti chulis capital ili ratti godame qoratama jiraachusa gabasa wan garaboda ballinan itidebin way ummata oromo kanabek tulata sagantan kibtata kibtata sinidihatus qopaher nojintura duragaru akumayro hundumatu odoto asana jalanne gamada
attamoltan odun kibtatar rabjen kuno mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed harra misesota parlama braga fidiate debikenna nijru walitu buinsa Ethiopia gama kaba kanilalen haga amatti motuma federala fi adabli summa ummata Tigray yokan TPLF gidduti maringa gefa mihinjru jedaneru garu kore etanan sani obodemqa makonnen duratati taan mari gegefa mu maluf haldure barbaachi sumurtesu fojeta jira jedan koreen kun waan rage torbannen ufan keessa dhiyeessu malaka jedhan muummichi ministeera Abiy waa'ee hundeeffamuu koree kanaas ifatti yeroo duraatiif dubbatan. Kanneen dhiyeenya kana hidhaman gaazexeessotaa fi warra YouTube irratti qophii dhiyeessan kan ilaaleenis isaan keessaa hangi tokko hokkara kakaasuu keessaa harka qabuu jedhan. Namoota akka rogeessaa fi gaazexeessummaatti dhaabbatoota guutuu biyyaa barbadeessan adda baafnee ilaaluu hin qabnu. Abbaa biyyummaa biyyattii kabajsiisuurratti demokiraasiin jiraachuun qabu jedhaniiru. Hoogganoonni Tigraay immoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bulchiisa naannoo keessatti aangoo mootummaa waaltaa barbaaduu jechuudhaan himatu. Dr. Abiy gama isaaniitiin TPLF aangoo biyyattii bulchuu kan bara 2018 harkaa ba'e san deebisee qabachuuf barbaadaa jechuudhaan himatu. Waldaan barnoota sadarkaa olaanaa konfedereeshinii addunyaa kan qonnaaf saayinsii jireenyaa badhaasa kabajaa kan milkaa'ina guddaa kan bara 2021 Piroofeesar Maark Vaan Muntaagu Yuunivarsiitii Geentirraa akkasumas Piroofeesar Mitikuu Haayilee Yuunivarsiitii Maqaleerraa kan badhaasu ta'uu labsee jira. Kunis qonnaaf saayinsii jireenyaa kan ilaaleen milkaa'ina guddaa argamsiisaniif akkasumas qorannaa saayinsii gaggeessaniif ta'uun ibsameera. Sirni badhaasa kana kennuu waxabajjii 21 bara 2022 kan gaggeeffamu yoo ta'u chaayinaa irraa karaa marsariitii kallattiin addunyaa guutuuf dabarfamaa jedhameera. Magaalaa Dasee keessatti namoota hidhaa keessaa miliqanii ba'anii fi humnootii nageenyaa gidduutti dhukaasa banameen yoo xiqqaate namni shan ajjeefamuun ibsamee jira. Bulchaan magaalattii akka jedhanitti baatee adoolessa keessa yeroo humnootiin TPLF magaalattii to'ataa turanitti namoonni hidhaa keessaa miliqan akka harka kennaniif humnootiin nageenyaa yeroo yaalanitti kun ta'uun ibsamee jira jechuudhaan Masfinarraa gabaasee jira. United States nageenya araara guutuu biyyaaf jijjiirama Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen deeggarsa ka gootu ta'uu ibsitee jirti. Kanas ministeera Haajaa Alaa United States keessatti itti aantu itti gaafatamtuu dhimmootii siyaasaa akka ta'an Victoria Nuland waxabajjii 13 gara Moqadishootti imalanii yeroo turanitti pireezidaant Hassan Sheikh Mahmud waliin wal arguudhaan dubbatan. Kana malees Ameerikaan shororkeessummaa dhabamsiisuuf Somaaliyaanis ta'e hooggantummaa gamtaa Afrikaan yaalii ta'uu hundumaa kan deeggartu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa nyaata hatattamaan barbaadamu beelattisuuf akkasumas gargaarsa namoomaa kanneen biroo Somaaliyaaf kennuuf akka jiru ibsaniiru. Kunis gargaarsa namoomaa biyyoota gaanfa Afrikaaf kennamuuf karoorfame doolaara miliyoona 100 miliyoona 5 keessaa ta'uun ibsameera. Boswaanaan walgayii farrama laammaltummaa irratti dubbatu waxabajjii 13-14 jechuun kaleessa afaarra keessumsiisaa jirti. Kunis gamtaa Afrikaa fi jaarmiyaa maallaqa addunyaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsamee jira. Jaarmiyaa maallaqa addunyaa keessatti itti aantu bulchituu kata'an Antooniyeet Saayee akka jedhanitti weerarri dhukkuba COVID-19 bulchiinsi gaariin akka barbaachisu hubachiiseera jedhan.
Of course, corruption has long been an issue. But today we face multiple crises at once. The COVID-19
Malamal tumman erot era frakota unsat ugada harragaru werarat ukuba COVID-19 dabalate lamate dufun kanamales walwaransi Ukraine kesa jijiramik illensafi hala nagenya kutasa ilkesa innalalu bulchin sagari argamsisun imma kambar bachisafi hatattaman ta uqabu akkate hubannajedan kun sagale America sagantafan oromoti tokuma motumota kesat commissionera commissiona mirgana momakata an Michel Bachelet duma bati hagaya dufu wenna barre ango sanit umram kagadisu jiranta ubeksaniro marsa kabira fojjechun barbadu kajedan Bachelet ode fanno kanas sirna banin sakorashan tamaffa kaunsili mirgana momakan tokuma motumota ratti dubatan gara China timalu sani bati lamadurse marsala mata fojjechu akamfene barresa dure tokuma motumota Antonio Guterres thime rajedan.
He told me he would love me to continue, but I explained to him that because of personal reasons, I need to after. I'm not a young.
Itun hojjechu tifufe kajalla tuta unat timera. Garu sababat unfakotif get isu akamfed uttimer. An dubarti umri alfi kese jirtumit. Yerod eraf akasumas. Hojibu akabesa hojjata eganturebod. Garabiya kot garamati kot devi umbarbada. Waggoota dheeraaf akka ministeeraat akka pirezidaantiitti akka komishinara olaanaatti hojjetaa egan turee booda akka yaadutti gara biyya kootti deebi'uuf yeroo isaanitti fakkaataa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa interneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama. Maamiltoonni keenya baay'een keessumaa'u karaa feesbuukiitiin yaada keessan nu biraan gahaa jirtanii barreessaa jirtanii itti fufaa jenna. Amma immoo gara gabaasa itti aanutti ceena. Godina Wallagga lixaa magaala Gimbiitii fi godina Qeellam Wallaggaa magaala Dambidoolloo keessatti har'a humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo edduutti dhukaasni jiraachuusaa jiraattonni naannoo sanii dubbisne ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaa keessatti humnoonni mootummaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Gaambeellaa edduuttis dhukaasni banamuun dhagahameera. Dubbi himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti gaafatamanii waraanni bilisummaa Oromoo waraana Gaambeellaa wajjiniin ta'uudhaan Oromiyaa lixaatii fi Gaambeellaa keessatti oopereeshinii adda addaa geggeessaa jira jechuudhaan VOA'tti himan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa immoo karaa isaatiin fuula miidiyaa hawaasummaatiin barreeffama maxxanseen hidhattoota shaniitii fi waraana bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa banan irratti tarkaanfiinni fudhatameera jedhanii gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheetti har'a ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee dhukaasni dhaga'amu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riqxee loltootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10:00 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan ol baanee ilaalle miti namni manaa bahee hin jiru, sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaa kanatti dhukaa jira naannoo magaalaa guutuu. Baddeessaa makkoo, sarphee, collii, caancoo, sariitii bakka kanuma naannoo jira. Amma ammaatti dhukaameera.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira, wanta adda baafatan jira?
Jira. Hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Uummatni keessaas oduma jira, namni madaa'e jira malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannoo dhukaasuma jira.
Namni gara hojii dhaqachuu danda'eera, sochiin jira maal
fakkaata? Namni takka manaan ba'an namni takka ofii deemaa hin jiru manuma jira. Dhukaasamma amma dhukaa'eera kunuun.
godina qellee mullegga magaala dan bidollo ke setti sarragana masati kul alama folakka rajal qabe humnota negegum samootumma ribtelul to takanne ngidduti dukasni gurguddan agama truuda namni sababa negenye sani sodataniif maqay sani susste sagaleni sani waraba me akka radio dahin agamni gafatan kan sagale america tibilbilan dubbatan dukasni kun kan agami hanga guya ke sasati ja folakka tetaw dubbatani namootni yaddo rankan ke manakeessa ciciisani wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan reepxeroltootni magaalaa dambidoolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa himaalii hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnootni nageegumsaa mootummaa magaalaa dambidoolloo seenuu isaanii suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a ganama bariirraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne. Wanti mirkanaa'ee hin jiru namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4:30 irratti garuu dhaabbateera jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabi noo bataan maayilii nyaatoftee nabbaroo.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. Bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaatti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon argadheen warra shanee fi bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabane jechuun dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa himaa hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanee fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa bananii turan tarkaanfiin irratti fudhatame magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12:00 jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuurra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedhee hin qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operesheenii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idil addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operesheenii adda adda gaggeessanii jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda adda irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operesheenii suni. Inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambidoolloo, Inaangoo, Najjoo fi bakkoota adda addatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'aman irratti xiyyeeffanne akka odeeffannoon amma qabutti Dambidoolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operesheenii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerraa xumurameera operesheeniin. Harka caalu garuu bakka muraasa ammayyuu lolli deemaa jira.
Dubbii himaan idilaa addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'uu wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'iinsa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko olii isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliifirraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenyaa dhimma Oromiyaa qofa ilaallata garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaan dararaa adda adda irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessinee akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operesheenii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Gamoonuun operesheenii akkasii gaggeessinu. Uummatatti dhaamsa ni dabarsina akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii kara kenya samarin denyi kenya akka collateral damage injiranne se irisu fi ratochetna doramamati specific information ikabu wanta kanarrat
jota jadura misensotni addebili summa gambella digdami afurtan arkay sani gamenagati motumatti kennechudan seenu isani motumanna nichabeksu gabasun kenya niyadetama guyarra gambella fi magaluto romialita lamakisetti ukasota adem sifaman jedaman ratti gama angota godnali kenneni fi ሞቱማ ናኖ አከስመስሞ ሞቱማ ፌደራላቲ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላራ ወዲፈኖ ከናደባፈቹዳፍ ያሊወን ታስፍኒ አማፍ ምልኮፍኒ ሰገለ አሜሪካፍ ናጎር መልካ አምቦራ
ዳወቻ ፍደገ ፈቻጅርተን ሰገለ አሜሪካ ቆጲ አፋን ኦሮሞቲ ገባዘታን ትጨና ሀሌላ በረደርቤ አመጅጃ ሀበረኩም ለማፊ ዲግደሚቶከ ዋጅረ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ለረቲ ጎደሜላልችሴ ቁራናን ግግፈማት ጅራ ከነረቲ ገባሳ ካትሪን ጂፍሰን ቅንዴሲቴ በፍቃድ ሙረዳቱ እሄስ
ቆራኖን ሀሌላ አመጂጃ መሰራሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ካፒታል ሂል ረትራውቴ ቶርባን ካናሲ ኢትፉቬጅ ዳገፈናን ገባሳ ኮሬ መነመሬ በከቡኦታ ኩታ ቶርባፋ ኬሳ እንለመፋን ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ዶናልድ ትራምፒ ቡኢፍለኖ በረኩማለማብድደማ ገረገልቹዳፊ ያሉዳን ሂማቴጅራ
But he betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters. He lied to his supporters and the country and he tried to remain in
amanta ummata america ganan fedi segale ummata dagawdidan de girto to sani tv biyesoban erga ummanni segale flanno dan isamba semboda wajira kesa tru barbadan manni murti fedi ummata de gere
akka qoratto nijedanitti galgala filanno barakuma lama fi digdama presidentin durani donald trump injifalno labsu yalaniru
this is a fraud on the american public we were getting ready to win this election frankly we did win this election
kun hanna filanno umata america ratra wotameda filanno kana mouda af qopofne turre dugumayu filanno kana mone jirra
ጎርሲቶ ተዱለ ፍለኖ ትራምፕ ከሳቶ ኮካንታኒ ፊ ኦገና ዱለ ፍለኖ ትራምፕ ካንቱራን ቢል ስቴፊኒ አከከቺ ሰከነኒ ቱራን ሐለ የሮሰነ ቱሬ አከነት ኢብሱ
It was far too early to be making any calls like that. Ballots were still being counted.
አለ ሞቹ ለብሱራ ሄዱ ፈጎቱር ሰገሌን አመዩ ለካማጅራ ለኮቪ ሰገሌ ጉዮታ ፍትፉፉ ትጅራ ለብሲ አከሰና ጎቹዳ ፈዱ ፈጎቱሬ
ሆገይ ወንሲራ ዱለ ፍለኖራ ካንሃፌ ካንቲባን ማጋላ ኒውዮርክ ዱራኒ ሩዲ ጁሊያኒ ገልገለሰና አከዋዱ ጋኒ ቱረን ዱበተኒ ረጋባቶኒ ጎርሳን ዱራኒ ዱለ ፍረኖ ትራምፒ ጃሰን ሚለሪ ገመሳኒ ቲኒ አከነጀዱ
Where Giuliani was saying, we want it, they're stealing it from us, where all the votes come from, we need to go state that we won.
Kantiba Giuliani, Moanir Jechaturi, Nujala Atajiru, Sagalin kun hunde sarufe, Moanir Jechukamna, Jechaturi, Namni, Ejenno ke nyakana walin walihingalle, Rugumati, Datnabata Jechaturi.
ባረኩም ለማብድደማ የሙፍለኑ ሰና ሃንጋ አሴራቢ ያለሳ ኦላና ካንቱራኒ አባን አለንጋ ዱራኒ ቢልባር ፕሬዝዳንት ትራምፒ ቶርባንገል ገለፍለኑ ቦዳ ቱረጉቱ ኤርጋሙ አሙኒሳኒ ምርከናው የቦዳዩ አከፍለኑን ሀተሜ ለጀቹዳኒ ሂመና ሶባ ዲየሳ ቱራኒ ረጋባኒሁ
And I was somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has, lost contact with
hamazako hamle nechabeture jerana worren wajjin ojechajiran wajjin kunnamtin addaqtani rutanan dugada wajjin addanchitani ru jede wanan yada turef kesedeme ilale imanna sani sirri akain tur yemuni timu duganjiru mal akate fudachuda fedinin turre
hanga onni filanno kutawon biyaletsa murtesa ta ansadi kesajiranivi Ogeyyonni seeraa paartii Rippaabilikoota akka jedhanitti filannichi hatamuu isaa mirkaneessuudhaa fi gareen Tiraamp yaaliin inni irra deddeebi'ee taasise mana murtii irratti waan bu'uura qabeessa hin taanee ture. Ogeessi seeraa paartii Rippaabilikoota Ben Ginsberg akkana jedhanii dubbatanii turan.
The simple fact is that the Trump campaign did not make its case.
Dhugaan ifa ta'e gareen Tiraamp dhimma isaa ragaa cimaadhaan dhiyeeffachuu hin dandeenye.
Gareen Tiraamp himannaa filannoon waliin dhahameera jedhu babal'isuudhaan bu'aa irraa argateera jedha koreen seeratumtoota. Doolaarri miiliyoonatti lakkaa'amu dhaabbilee Tiraampiin deeggaranuu fi galii ta'eera. Miseensi paartii dimokiraatii fi bakka buutuun mana maree Zoe Lofgren warreen garee Tiraampii fi gargaarsa laatan horiin isaanii maalirra akka oole beekuu qabu jechuudhaan dubbatan.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Maallaqni walitti qabame eessa akka dhaquu fi maal akka ittiin hojjetame irratti gareen Tiraamp gargaartotaa fi deeggartoota akka dogoggorse ragaa qabna. Wanni ture soba guddaa qofas miti dogoggorsaa fi gowwomsa guddaadha. Namoonni deeggarsa godhan maallaqni isaanii dhugumaan eessa akka dhaqe beekuu qaban.
Miseensonni mana maree warreen bakka bu'oota rippaabilikaanotaa caalaan isaanii koreen gocha amajjii raawwatame qoratu hojiin hojjechaa jiru seera qabeessa miti jechuudhaan deeggarsa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi qabanii itti fufanii jiru. Dhaggeeffannaan bu'ii qorannootii fi raga ba'umsi roobii borii fi kamisa itti fufee waajjira dhimma haqaa Yuunaayitid Isteets fayyadamuudhaan himannaa dhugaa hin taane dhiyeessuudhaa fi yaalii gareen pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp taasise bal'inaan ilaaluudhaaf deema. Gabaasa Kaatirii Giibsanii fi an Mafqaadu Morodaati.
Waan har'aaf qindeessannee xumuruudhaan dura sagantaa torbaniitu nu hafa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Eddugalli aadaa Oromootii fi Yuunivarsiitiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa ogeessota aartii godinawwan adda addaa irraa walitti fiduudhaan leenjisaa turan har'a eebbisiisaniiru. Sirna Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti geggeeffame irratti argame Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Gosawwan aartii garaagaraatiin leenjifamtoonni kunneen kan isaan walakkaa ji'aaf as baatu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti kan isaan barnoota irra turan. Leenjiin kun Giddugala Aadaa Oromoo fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaan kan qophaa'e ta'uu Direektara Olaanaa Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Birranaa hin dubbatu.
Hojiin har'aa magaalaa Baatuutti. Eebbisaa jirru damee muuziqaa fi tiyaatiraa ta'ee hojiiwwan muuziqaa, tiyaatiraa, fiilmii, shubbii adda addaa mata dureewwan gosa 12 ta'an irratti xiyyeeffannee qindoomina Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan leenjii leenjistoota amaateroota Oromiyaa irraa walitti bahan seektara aadaa fi tuurizimii godinaalee kan magaalaa kanaanaa dabalate. Leenjiin kunis leenjii leenjistootaati. Amaateroonni kun gaafa asii deebi'an aanaa dhufan irratti, godina dhufan, magaalaa dhufan irratti karaa safuu Oromoo eeggateen aadaa Oromoo eenyummaasaa, seenaasaa, duudhaasaa karaa calaqqisiisuu danda'een hawaasa keenya keessa seenanii amaateroota isaan fakkaatan, leenjistoota isaan fakkaatan leenjisanii aadaan Oromoo, safuun Oromoo, aartiin Oromoo akka sadarkaa biyyaatti, sadarkaa gaanfa Afrikaattis bahuuf xiyyeeffannee leenjistootaa kennaa jirudha.
Obbo Geetuun galmee aadaa Oromoo godaan baay'ee ijaaruu fi addaarsa Oromoo gabbisuutti dabalata sagantaa kana jalqabus ibsanii jiran.
Leenjiin kun bara kana yeroo lammaffaa fi kan kenninu kanaan duras bifa garaagaraatiin ciccitaa ta'u malee kennamaa tureera. Inni marsaa lammaffaa goonu garuu bifa adda ta'een yeroo jalqabaatiif. Sadarkaa inistitiushiniitti leenjiidha. Wanti adda isa godhe yoo jiraate tokko leenjii leenjistoota ta'uu isaati. Lammaffaan immoo akka dhaabbataatti tarii biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf ta'a jedhee yaada. Dhaabbanni barnootaa olaanaan aartii Oromootiif xiyyeeffatee gosa aartii garaagaraatiin kenne. kanaafis yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa galateeffachuudha ka barbaannu.
Warri leenjii kana irratti hirmaatis yoo dubbatu wanti akkasii kun aartii naannochaa ol kaasuuf gaariidha jechuun immoo dargaggoo kumaa yaa'ii bulchiinsa magaala sabbataatii dhufe.
Deebisiitii wanni walitti dhufe kun hayyoota garaagaraatiin amma barsiisota garaagaraatiin leekchararoota dhufe wanno Oromiyaa irraa qofa otoo hin ta'in leekchararoonni dhufaniiru yuunivarsiitii garaagaraa irraa. Waan ta'eef muuxannoon isaan kennan hannama kamiirraayyuu adda an isaan barsiisan barnoonni isaan barsiisan baay'ee kan barnootan deeggarameedha waan ta'eef. Bakka amma Oromoon ga'u aartiin Oromoon geenyu kanaaf akka nama tokkotti nus sana haga dandeettii keenyaa otoo ofiin qusattis sana milkeessuudhaaf waan ta'eef namni kamiyyuu qaamni kamiyyuu leenjii saa ta'u barsiisummaas haa ta'u barsiisus haa ta'u waan biraa otoo wanni hin jedhin of kennee raawwateetoo yoo hojjete aartiin bakka aartii saba biraa ga'uu hin dandeesse aartiin Oromoo. Nullee amma kuni gahaa nuu kennan jechuu otoo hin ta'in nutu abboomee quuqamee hojjetee boru waan kanaa olii kalaqee hojjetee itti dhufaadhaaf malee kuni nuu leenjiin gahaa miti kuni beekamaadha isaanis waan beekaniidha.
Saadaa Abdiis Asallaarraayyu kan isheen leenjii kana irratti hirmaatte.
Turtii leenjii as bulii 15 turree jirra. Waa'ee aartii akkamitti akka adeemamu hundaayyuu baranne jira. An kan irra ture aadaa irra ture aadaa bichaa beekaa ture sirboota hedduurraa waan baree ture baay'ee itti gammadee jira baay'ee jaalladha.
Bayyanee Dimmaa Wallagga Ba'aa Naqamtee irraa dhufe leenjii kanatti dabalata aartii Oromiyaa keessa jiru guddisuuf waan ta'uu mala jedhe akkasitti hima.
Dhimmi kun aadaaf turizimii ilaallata dhimmi aadaa dhimmi aartii kun keessumaa. Garuu aadaa fi turizimii irra namoonni jiran namoota artiidhaan deeggaran yookaan namoota ogummaadhaan deeggaraman miti. Artii fi bakkisa waliin arganne mayyuu. Otoo namni waajjira sana keessa jiru aadaa fi turizimii keessa kan jiru nama artiidhaan deeggarame nama quuqama seenaaf aadaa Oromootiin nama jabaataan yoo taa'e bareedaa ta'a mayyuu bareedee guddata akka kanaatti nama fedha qabu. Artiin immoo keessumaa fedhas hin barbaada. Dirqamas immoo artii keenya guddisuun aadaa fi seenaa keenya guddisuun. Keessumaa aadaa fi turizimii irratti otoo xiyyeeffatame bareedaadha.
Bayyaneen ammas leenjiin kana fakkaatu itti fufee mijaa'uu qaba jechuunis dubbatee jira. Dr. Garamuu Hulluuqaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati.
Kun isa jalqabaati. Akkaataatti aartii Oromoo fi duudhaa Oromoo guddisuu danda'u istiraatejikaalii irratti ni hojjetaa. Xiinxala adda addaas hin gaggeessaa. Qaamotii adda addaa faana ta'uutiin. Oromoo Art Schoolii cimaa ta'e yuunivarsiitota biraa waliinis ta'uutiin qaama mootummaa biraa waliin ta'uutiin hin bana jenneeti yaadaa jirra. Leenjii gaggabaabaa kana fakkaataniif kan kanaa ol ta'an ergamni keenya tokko leenjiidha waan ta'eef aartiis keessa galchinee waan gaggeessinuuf kanaa ol simfaan hojjechuuf qophii ta'uu keenya waadaa isinii galuu barbaanna.
Dr. Garamuun aartii guddisuun hojii mootummaa qofa akka hin taane yeranii abbootiin qabeenyaas waan kana keessatti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. Obbo Geetoo Birranaa direktarri olaanaan giddugala aadaa Oromoo leenjii wal fakkaatu kuni ammaas fulbaana kaasee kennamuuf akka jiru akeekanii jiran. Sirna eebba leenjii kanarrattis barattoonni kunneen agarsiisa adda addaa dhiyeessanii akkasumas waraqaa ragaallee fudhatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Baatuu irraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kan maawwaarranneerra yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin nu biraan ga'utti fufa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas pirodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.